У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Махамед Эль-Барадэй заклікаў Іран адгукнуцца на заклік Вашынгтону і пачаць наўпроставыя перамовы аб сваёй ядзернай праграме. Раней прадстаўнік Злучаных Штатаў МАГАТЭ Глін Дэвіс заявіў, што Іран найбліжэйшым часам будзе валодаць або ўжо валодае запасамі урану дастатковымі для стварэння ўласнай ядзернай зброі. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі перадаў прадстаўнікам найбольш магутных дзяржаваў свету пакет прапановаў для перамоўнага працэсу. Вядома, аднак, што прапановы не прадугледжваюць адмовы Тэгерану ад рэалізацыі ядзернай праграмы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама звярнуўся да Кангрэсу з прамовай, прысвечанай пытанням рэфармавання сістэмы аховы здароўя. На пачатку году, заступаючы на пасаду ачольніка дзяржавы, Абама паабяцаў пераўладкаваць ахову здароўя ў краіне. У США звыш 50 мільёнаў людзей не маюць медычнай страхоўкі. Прадстаўнікі рэспубліканцаў у Кангрэсе выступаюць супраць шэрагу прапанаваных Абамам захадаў. Разнагалоссі ёсць і сярод дэмакратаў аднапартыйцаў прэзідэнта. Паводле Абамы, на працягу наступных 10 гадоў рэформа мае зэканоміць бюджэту блізу мільярда даляраў. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Кімун назваў ізраільскія планы пашырэння габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану парушэннем міжнароднага права. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак у панядзелак ухваліў будаўніцтва амаль 500 дамоў, пераважна на тэрыторыі буйных паселішчаў. Кіраўнік ААН заклікаў Ізраіль адмовіцца ад гэтых планаў, каб прыбраць перашкоды на шляху да аднаўлення мірных перамоваў. Раней сваю занепакоенасць выказаў і еўрапейскі звяз. У Казахстане суд аштрафаваў газету амаль на паўмільёна даляраў за публікацыю, у выніку якой дзяржаўны банк нібыта пацярпеў страты памерам 50 мільёнаў даляраў. БТА-банк быў нацыяналізаваны сёлета, каб прадухіліць яго банкруцтва, аднак усё роўна быў вымушаны абвясціць дэфолт. Інфармагенцтва Ройтерс паведамляе са спасылкай на адваката газеты «Рэспубліка», што тая была прызнана вінаватая за спрычыненне панічнага выцягвання ўкладу ў насельніцтва. Расійскі журналіст, які крытыкаваў дзеянні ўладаў падчас аварыі на Саяна-Шушынскай гідраэлектрастанцыі, быў, паводле яго словаў, збіты сёння невядомымі нападнікамі. У жніўні ўлады падавалі на Міхаіла Афанасьева ў суд за паклёп пасля яго публікацыі аб тым, як улады Хакасійскага аўтаномнага округу нібыта хавалі ад людзей праўду аб аварыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў праз паўгадзіны, зараз на хвалях праграма жывога эфіру серады, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Апазіцыя пратэстуе супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Прэзідэнт Венесуэлы прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз. Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусь прыбыў першы чыгуначны эшалён з расійскімі войскамі для ўдзелу ў стратэгічна-аператыўных вучэннях «Захад-2009». Вучэнні працягнуцца да 29 верасня. Падрабязнасці высвятляў Алесь Дашчынскі.
Правядзенне вучэння ў доўгі час заставалася пад пытаннем, аднак пасля заканчэння беларуска-расейскай малочнай вайны і нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што сумесныя вучэнні пройдуць і стануць самымі маштабнымі. У Міністэрстве абароны не паведамляюць, колькі грошай яны падцягнуць бюджэту ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў толькі мэты манеўраў.
Выполняюцца сумесныя задачы, сумесна з вооружэнымі силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Спадар Раменчик назвал глупством распаўсюджаную у интернете версию, что на учениях будет працавана имитация конфликта с войсками НАТО.
На учениях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
Поводле Вячеслава Раменчика, у учениях, якія пройдуць па ўсёй тэрыторыі Беларусі, возьмуць удзел больш за 6 тысяч российских войскоўцаў. Падчас маневраў будзе апрабавана створаная запускае ў гэтым годзе адзіная рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Адмыслова праз беларускія ваенкаматы на вучэнне прызвана таксама каля 2000 вайскоўцаў запасу, а ўсяго ў іх возьмуць удзел больш за 12,5 тысяч вайскоўцаў. Прадстаўнікі апазіцыі выказваюць пратэст супраць гэтых манеўраў з удзелам расійскіх войскаў. Былы вайсковец Дмітрий Бандаренко адзначыў:
такая велізарная расійская групоўка вайшла на тэрыторыю нашай краіны, і гэта ўсё вельмі небяспечна для незалежнасці нашай краіны і для нейкіх зачаткаў дэмакратычнасці ў нашай краіне. І таму людзі павінны пратэставаць, таму што, прабачце, калі в Грузію там ваходзяць расійскія танкі, усе лічаць, што гэта вайна.
Дмітр Бандаренко з Харты, 97. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі 9 верасня о 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу і, я цытую, як 495 гадоў таму падворшую пад бел чырвона-белымі сцягамі сцвердзіць не расійскай акупацыі. На Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, дзень добры, ці ёсць там яшчэ нехта апроч вас?
На Кастрычніцкай плошчы ўжо ў гэты момант адбываецца зачыстка. Той самы Дмітр Бандаренко, які толькі што гучаў у эфіры, знаходзіцца ў спецназаўскім аўтобусе. Падчас атрымання яго, як і некалькіх удзельнікаў акцыі, моцна збілі. І вось у гэты момант зноў пад'язджае аўтобус са спецназам, каб схапіць новую групу людзей. Справа ў тым, што людзі падыходзяць да плошчы, яны маюць пры сабе транспаранты, сцягі, адразу да іх кідаюцца дзясяткі спецназаўцаў у цывільным, у форме, сярод іх і кіраўніцтва міліцейскае збіваюць, вельмі брутальна збіваюць людзей, дзяўчат, жанчын. Вы чуеце, што адбываецца зараз тут? Кідаюцца, просто б'юць камеры, вельмі дарагія камеры, менавіта спецназаўцы схапілі зараз камеру аператара польскага тэлебачання і наўмысна папросту адарвалі, як аб'ектыў, кінулі яго аб зямлю. Збіваюць дзяўчат, збіваюць жанчын.
Люба, наколькі бяспечна вам цяпер у гэты момант працягваць знаходзіцца на плошчы?
У гэты момант на плошчы людзі ўсё роўна, не глядзяш на тое, што адбываецца, падыходзяць і падыходзяць да плошчы. Ужо больш за дзясятак чалавек затрыманых у метро, мы што чулі па рацыях, як міліцейскае кіраўніцтва загадала некалькі спецназаўцам таксама спусціцца ў падземны пераход, каб там затрымаць чарговую групу людзей, які ідуць на гэтую акцыю. Шмат ёсць і пабітых камер, дарэчы, і вельмі, вельмі агрэсіўны паводзіны сёння байцоў спецназу міліцыі.
Люба, а можна сказаць, колькі прыкладна людзей узяло ўдзел у гэтай акцыі, ліва ўся лякім выпадку паспрабавала ўзяць удзел у гэтай акцыі?
Можна сказаць, што яшчэ не завершылася, вось ўжо некалькі людзей, можна сказаць, што іх больш за дзясятак удзельнічаюць, папросту плошча вялікая. Калі кагосьці цягнуць у аўтобус, прычым за рукі, за ногі, то нехта іншы, там, з кампаніі «Европейская Беларусь», з «Маладога фронту», выхоплівае чырвона-белы сцяг, бяжыць, і за ім бягуць адразу некалькі спецназаўцаў, збіваюць чалавека на зямлю, б'юць нагамі, хапаюць, і потым за наступнымі. Вось это тое, што адбываецца ў гэты момант. Гэта адбываецца ўвесь час, яно не спыняецца, вельмі такая напружаная атмасфера, адреналін. Усе такія узрушаныя.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай. На працягу гэтай паўгадзіны мы яшчэ звяжемся з ёю, каб даведацца ўсё ж пра развіццё падзею і даведацца, чым завершылася гэтая акцыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цыкле «Блізкая гісторыя» «Іншы погляд». Пазнаёмцеся з пераможцам прэстыжных кінафестываляў, дакументальным фільмам Мірослава Дэмбінскага «Урок беларускай мовы». А пазней а 22:15 «Асабісты капітал». Праграма-парадник, якая распавядае пра спосабы найбольш эфектыўнага распараджэння сямейным капіталам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А я дадам, што ізноў пасля летніх вакацыяў аднавіўся тыдзень з Радыё Свабода. Што тыдню? Новая
аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсад. Летняя анамалія беларуска-расійскага палітычнага клімату, 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які выйдзе ў эфір у суботу 12 верасня ў 18:15. Вы слухаеце радыё «Свабода» і больш як 2 гадзіны старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адказваў сёння на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Вось фрагмент ягонай гутаркі з наведнікамі форуму.
Ваши прихильники готовы вас сегодня узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, по мере отказности я отчуваю, але не боюсь. Сапраўды, з маім прыходам шмат хто звязвае вялікія спадзяванні на абнаўленне партыі, на дасягненне рэальных вынікаў. Зрэшты, менавіта дзеля гэтага я і стаўся старшынём, і чаму я раптам павінны баяцца.
Онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць тэкст яе на нашым сайце свабода.org, а гукавую версію канферэнцыі пачуць на ў нашай праграме пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гомельскай жаночай калоніі 10 дзён трымае галадоўку прадпрымальніца Яўгенія Бачурная, якая пратэстуе супраць парушэнняў правоў вязняў і дрэнных умоваў утрымання, расказвае Алег Груздзіловіч.
Пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай стала вядома з яе ліста сваякам. Муж прадпрымальніцы Владзімір Журба кажа, што жонка галадуе з 31 жніўня, пратэстуючы супраць пакарання, якое на яе наклалі з-за яе скаргаў. Вось на што скардзілася Яўгенія Бачурная.
Она объявила, што адміністрацыя выполняе часть обеспечения необходимыми помещениями. Она 3 месяца жила в коридоре, продуктом питания отказали в магазине, значит, обеспечение медикаментами, оказание медпомощи.
Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная была асуджаная на 3.5 года пазбаўлення волі паводле артыкула 216. Гэта нанясенне шкоды маёмасці. Сваёй віны жанчына не прызнала. Падчас следства некалькі разоў трымала працяглыя галадоўкі. Праз месяц заканчваецца тэрмін яе зняволення. У гомельскай жаночай калоніі не адказалі пэўна, ці сапраўды асуджаная Бачурная трымае галадоўку.
Я не могу вам сказать, объявила на галадовку или нет, потому что, во-первых, это кадры.
Сказала супрацоўніца отдела кадров. Тым часам у інтэрнэце з'явілася інфармацыя са спасылкай на адміністрацыю калоніі, што ніякай галадоўкі ў гомельскай жаночай калоніі няма. Між тым, да выканаўцы абавязку начальніка калоніі Ігара Жасцяннікава сёння раніцай дазваніўся брат Бачурнай Юрый Бачурны. Паводле яго, міліцыянт прызнаў, што асуджаная адмаўляецца ад ежы.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая была ў гомельскай жаночай калоніі болей за 10 месяцаў паводле абвінавачвання ў зняволенні Александра Лукашэнкі, мяркуе, што адміністрацыя калоніі не хавае праўду пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай. Праваабаронца пацвердзіла, што гомельскай жаночай калоніі вязням даводзіцца спаць у калідоры, турэмнае харчаванне нізкакаларыйнае, заробкі на швейнай вытворчасці вельмі нізкія, да таго ж швачкі часта выконваюць левыя замовы, на якіх нажываюцца супрацоўнікі адміністрацыі. Супраць тых, хто пратэстуе, ўжываюць незаконныя метады, у тым ліку змяшчэнне ў жалезную клетку на тэрыторыі калоніі, кажа Кацярына Садоўская.
Як толькі што не панравіцца каму-то, так чалавека туды ў гэту спецклетку на час, на два, на три могуць паставіць, незалежна ад таго, дожыць, снегіць, холодна, тепло.
У 2008 годзе кіраўніцтва гомельскай жаночай калоніі абвяргала тое, што на тэрыторыі калоніі ёсць спецклеткі. Сёння я патэлефанаваў Лідзіі Паляковай, якая выйшла з калоніі ў чэрвені. Жанчына кажа, што нядаўна ёй даводзілася сядзець у такой клетцы.
Мне туда пасадзілі, і там сліў вады. Нельзя нікуда перевернуцца, то есть прямо вот этот сліў вады, который з крышы ідёт, он прямо капает на чалавека.
Яўгенія Бачурная была дырэктарам фірмы ў Наваполацку. Да гэтага жанчына жыла ў Берасці. У канцы 80-х Яўгенія Бачурная працавала першым сакратаром берасцейскага гаркаму камсамолу. Тым часам Усесветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Пра гэта мы пагаворым літаральна праз пару хвілінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадолжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Яшчэ раз нагадаю, што вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
На территорию Беларуси начинают пробывать российские войски для удела у военных учениях «Захад-2009». Оппозиция протестует супрать маневров. Президент Венесуэлы Уго Чавес у часы визита у Минск пропоновал Александру Лукашенко створить антиимпериалистичный союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая б распаўсюдзілася на весь свет. Муж осужденной предпринимательницы Евгении Бачурной поведомил, что та обвестила голодовку в гомельской жаночей колонии из-за забороны куплять продукты у тюремной краме. Администрация колонии обвергает эту информацию. Всесветный банк істотно подвысил рейтинг Беларуси у спрощения умова уведения бизнесу. Все это Беларусь узнялася на 58-е место у поравнания с летошним 85-м. Уже на этом тыдне у Беларуси могут быть істотно подвышенные кошты на бензин. Такое решение ухвалил Совет министров Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Усесветный банк заявляет, что Беларусь занимает 4-е место в свете по активности реформ у сферы регулирования предпринимательской деятельности. Ці полепшились умовы працы у предпринимательском осяроддзі краины? Гэтым поцікавілася Галина Абакунчык.
Найважнейшие пытания, якія тычацца спрашчэння працы предпринимательского сектору, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня координацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Александр Макаю.
Зроблены указ, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі. Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. Тут жа час умовы спрашчэння падаткаў падання, што было заявлено, пакуль што нема. Вялікія падаткі, іх шмат, і вялікая криминальные отказы. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо предпринимальники, на жаль, и хворить не могут, и отпочинок сусти. Податков платили в 2 раза более. Нема такого в свете больше заборона на работников.
Поводле старшини громадской организации предпринимальников «Перспектива» Анатолия Шумченки, спрощение умов у регистрации для предпринимальников сярод найменш значных соступок уладов для представников малого бизнеса.
Прощение регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно не связано ни с финансовой, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше и легче сработать на сегодняшний день не стало.
Про то, что обещанной либерализации не отбылося, заявляет так само старшиня руху за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
Моратории провели на контрольные проверки, а в то же время делают точечные выборы, огромные штрафы накладывают. Как курс евро был привязан ко всем налоговым выплатам и арендным выплатам, так и осталось. И тем более регулярно растет. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближенные к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно опять же в регионах, послабление которого мы хотели, которого мы увидели в выступлении со стороны чиновников там по телевидению, в средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно и не отражается.
Старшиня руху за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. А я додам, что сегодня перед запланированной на 18 годину акции не российской оккупации на подходе до Кастрычницкой площади был затриманы активист предпринимательского руху Олесь Макаев. И еще додам, что у этой хвилины на Кастрычницкой площади у Менску отбывается жорсткий разгон удельников акции протесту супрать военных в учению «Захад-2009». Литерально праз 10 хвилин мы изно свяжемся с нашей корреспонденткой Любовью Луневой, якая находится у этой хвилины на Кастрычницкой площади у Менску. Заставайтесь со свободой. Сегодня президент Венесуэлы Уго Чавес у часе своего визита у Менск пропоновал Александру Лукашенко створить союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая распаўсюдзілася на увесь свет. Про выники визита Уго Чавеса в Менск, распавядае Валер Каліноўскі.
У Александра Лукашэнкі і Уго Чавеса адбыліся 2 раунды перамоваў. Спачатку ва ўрадавым комплексе ў Заслаўі, а пазней у рэзідэнцыі на Карла Маркса 38 у Менску. Кіраўнікі Венесуэлы і Беларусі смяяліся, абдымаліся і падкрэслена звярталіся адзін да аднаго на «ты». Уга Чавес навідує Білорусь у ході шматдзённага заміжнага туру, у програмі якого немало так званих країн-ізгоїв. «Я привез тобі привітання з восі зла», – сказав Чавес Лукашенку під час зустрічі в Заславії, переказавши вітання від лідерів Куби, Альжиру, Лібії і Туркменістану. Пазній Чавес пропонував, цитую, «Ми об'єднаємо намагання, каб нам ще більш згуртуватися. Ми повинні створити нечто нове, бо сьогоднішня система служить для узбагачення меншості. Більшості вона не служить. Ми повинні створити новий союз республік. Це не буде союз совєтських чи соціалістичних республік. Це будуть свободні республіки со своїми власними системами, але об'єднані у союз», – заклікав Олександра Лукашенку Уга Чавес. Спадар Чавес при гэтым запрасіў спадара Лукашэнку наведаць Венесуэлу ў лістападзе-снежні гэтага году. Лукашэнка пагадзіўся і сказаў:
«Мы праедзем всю Венесуэлу, начынае ад мора да гор, і пасмотрым і шахты па добычы угля і золата, мінеральных удабрэнні, газа-нефтяныя разработкі. Гэта нас інтересуе».
Увогуле, у адрозненні ад Уга Чавеса, Александр Лукашенко больш гаварыў не пра геапалітычныя, а пра эканамічныя аспекты супрацоўніцтва з Венесуэлай.
«Все наши договоренности, которые были до всего визита и которые возникли во время этого визита, белорусами будут свято выполняться. Хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную поддержку и помощь, которую ты оказываешь в моей стране. Наши люди знают, белорусы, и о финансовой поддержке, и о том, что наша совместная нефтяная компания работает успешно и получила первые прибыли. Скажу тебе откровенно, мы тебе очень обязаны. Ваше предложение, ваши просьбы для нас закон».
Паводле Александра Лукашэнкі, калі дзве краіны рэалізуюць сумесныя планы, то таваразварот паміж імі складзе мільярды даляраў. Пакуль што за першую палову 2009 году таваразварот паміж краінамі склаў 133 мільёны даляраў. У аснове беларускага экспарту аўтамабільная і сельскагаспадарчая тэхніка. Імпарту з Венесуэлы практычна не было. Афіцыйнай інфармацыі пра тое, колькі і хто атрымаў прыбытку ад першага мільёна тон нафты, здабытага беларусамі ў Венесуэле, пакуль няма. На думку менскага міжнароднага аналітыка Андрэя Фёдарава, гэта можа выклікаць падазрэнні наконт карупцыі альбо сведчыць пра тое, што сур'ёзных прыбыткаў беларуская дзяржава тут не мае. Што да закліку Уга Чавеса да Александра Лукашэнкі стварыць нейкі антыімперыялістычны саюз, то Андрэй Фёдараў лічыць гэтую прапанову недарэчнай для афіцыйнага Менску, які апошнім часам спрабуе наладзіць адносіны з Захадам.
Тое, што Беларусі зараз супрацьстаяць цивилизованному, так называемому, першому свету, в склад якого уваходзіць і Европейский звяз, з яким ми з усіх сіл зараз спробуємо нормалізувати ніяким чином відносини, ну, це зовсім незручно, тому ніякої реакції, навіть, я впевнений, вербальної, не тої, що дійсно їх не буде.
Щільні відносини урадів Білорусі і Венесуели Андрей Федоров тлумачить певними економічними преференціями і близькістю менталітетів і ідейних поглядів Олександра Лукашенки і Уга Чавеса.
А я додам, що на нашому сайті зміщена фотоподборка Уга Чавес і його сябри, де ви зможете побачити президента Венесуэлы с керовниками многих краинов-изгоев.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Вы можете покидать свои комментарии на нашем сайте, а так само писать нам на адрес Менск 5, поштовая скринка 111, альбо телефоновать номер нашего аутоотказника у Менску 266-39-52. И сегодня у звонках на свободу меркований на конт выников съезду партии БНФ, диалог слухачев с громадским редактором Тыдня Наталкой Бабиной, сгадка про то, как улады молодечно подтрымливают так званую молную тросянку. Звонки на свободу подрихтовал Александр Байчун.
Поступово стихают спречки на конт выников съезду партии БНФ, на яким Алексей Юнукевич был обранный старшиней замест Левона Баршевского.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Борщевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Миленкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикує і «Свободу».
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности, 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважити, що насамреч ми не редагували дзвінки на чиюсь користь. Попросту, в абсолютній більшості, то і були не оцінки певних особ, а розваги про будучиню фронту демократичних сил у цілому. Громадський редактор тижня, літераторка Наталка Бабіна, підсумувала їх закликом до супольної конструктивної праці. І це знайшло відгук. Спадарення ціна.
Слушала ваше радио, Лені трапни, вырос лепей не скажешь. Покуль одни у Беларуси люди катят бочку на других, ничего доброго в Беларуси не будет. Зараз была на каменной горце, стоят бедные люди наши, живучи на этой копейке. Хочет продаться своего сада, сливу, грушу, нечто такое свое. Они как обладают на всю остановку. Налоговой на вас нема, и нема человеку тебе. Продать свой родный, это я, так и будет, покуль мы катим бочки один на другого.
І нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову со Сморгоні.
Нічого незвичайного, революційного не відбулося. Більшість сябрів партії хотіли зміни, не принижаючи велізарні праці і здобитку былого керівництва. Не треба ламати діди на пустому місці. Партія БНР залишається тим, чим і була. Не треба руйнувати авторитет фронту демаршами з одного боку і ігноруванням опонентів з другого. Необхідно усім разом і ще більш активно протягувати працювати. Злучати імпет і енергію молодих з опитом і мудрістю старших.
А зараз телефонування молодіжинця Олеся Радкевича.
Що за шильди появились з назвами вулиц, на якої вони мові? Слово «Білоруське», алфавіт і акцент «Русський». Трощанкой. Полночная, де будовников перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот отношения до родной мовы кривдят гонор державы и ее жихаров. Я не политик, я покривдженный белорус.
Прошу прокоментувати цей дзвінок громадського редактора тижня, літераторку Наталку Бабіну.
Слідую аналогічний приклад, коли у Мінську міркували, як треба назвати сквір, розміщений коля воєнного шпиталю, і була пропонована назвати його шпитальним. Але у горисполкомі полічили, що так називати нельга, бо, мовляв, по-русски він буде називатися госпітальним, а по-білоруску – шпитальним, а так нельга. А чому нельга? Це загадка. Я не виключаю, що це може бути і не просто непісменність, а може це така своєособлива перевірка нашого громадства на те, до якої межі можна його якби притискати, до якої межі можна притискати мову. Тут вельми важна реакція громадськості. І вона буде правильною, коли на такі речі треба показувати, треба, що називається, тикати у пису тих чиновників, які допускають ось таку непісменність, таку неповагу до мови.
Нагадуємо. Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуку на працу «Радио Свободы».
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун, а мы зараз ізноў вяртаемся на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, дзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Я нагадаю, што прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі сёння о 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу на знак пратэсту супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». І на пачатку гэтай гадзіны мы чулі, Любоў Лунёва нам расказвала, як жорстка прадстаўнікі сілавых структураў збівалі ў удзельнікаў акцыі, не разбіраючы жанчыны ці падлеткі, і затрымлівалі іх. Люба, якая сітуацыя на Кастрычніцкай плошчы цяпер?
На гэты момант на Кастрычніцкай плошчы крыху паспаконіла. Трэба адзначыць, што вынікам сённяшняй акцыі сталі жорсткае збіццё і затрыманне удзельнікаў. Сярод затрыманых у спецназаўскі аўтобус трапілі Змітер Бандарэнка, Віктор Івашкевіч, актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Таксама мы дакладна ведаем, што каля 20 чалавек знаходзяцца ў міліцыі метрапалітэну, іх трымаюць на станции Кострешницкая у пасторунку милиции. Так само некалькі человек находятся у милиции центрального района Менску. Треба значить, что не глядяши на то, что на площади усе милицейское керавництво, представники службы безпеки Александра Лукашенко, а так само некалькі род спецназу, молодые люди усе ровно вышли на площу и час от часу уздымали, кто растяжку, кто стяг. И кожного, кто осмеливался узнять червоно-белый стяг, спецназовцы сбивали с ног, отбирали стяг, рвали, так само участие затримания, и они хотели, как журналисты не могли снять то, что отбывается, это брутальное сбитье, и вот оператору поиска телебачения пошкодили камеру, причем наумысно, несколько разов сняли, оторвали объектив, ударили его об землю.
Люба, ты можно сказать, что у этой хвилины акция уже завершенная?
Можно сказать и так. Несколько человек кажут, что у них есть еще бело-червоно-белые стяги, але колькость уже на милициянтов значит превышает колькость потенциальных удельников.
Я дякую нашей корреспонденции Любови Луневой. Она находится на Кострышницкой площади у Менску, где несколько хвилин тому была жорстко разогнанная акция протесту оппозиции, протесту супроть манеров Захад.
В эфире «Свобода» у Менску 6.30 раніцы у Праскай студии новинов далей Стасі Вашкевич. На початку подеи, связанные с Беларусью. Милиция на Кострышницком пляце у Менску жорстко разогнала акцию протесту демократичных сил супраць уведения на территорию Беларуси российских войсков для удела в учениях «Захад-2009». Тем часом на территорию Беларуси начинают прибывать российские войски для удела в помяненных в учениях. Мета учения – подрыхтовка региональной групповки сил Беларуси и России – для гарантавання бяспекі саюзнай дзяржавы. Президент Венесуэлы Уга Чавес у часе візиту ў Менск прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. З вынікаў перамоваў Лукашэнкі і Чавеса падпісаны шэраг міждзяржаўных дакументаў. Бакі дамовіліся, што кіраўнік Беларусі наведае Венесуэлу ў студзені 2010 году. Суд Центрального района Менску оштрафовал двоих сябров молодого фронту за удел 8 вересня в акции для будинку российской амбассады, примеркованной до 495-х угодков Варшанской битвы. Микола Демиденко мая заплатить 1 050 000 рублей штрафу, Маргарита Король 175 000 рублей. Усесветный банк істотно повысил рейтинг Беларуси у галине спрощения умова уведения бизнесу. Поводле доследования банку, сёлета Беларусь поднялась на 58-е место по равнанию с летошним 85-м, а так само вошла у лик десятки краинов лидеров, которые наибольше активно ожидают реформы у сферы регулирования предпринимательской деятельности. Это уже другий год запар, как Беларусь потребляет у десятку лидеров в справе темпов реформ. Уже на этом тыдне у Беларуси могут быть істотно подвышенные цены на бензин. Отповедное решение ухвалил Совет Министров. Сустреча сборных Беларуси и Украины в отборочном туре на чемпионате света по футболу на Менском стадионе «Динамо» закончились ничейным сухим ликом. Протягиваем новины сегодня в свете. Керовник Международного агентства атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей закликал Иран отгукнуться на заклик Вашингтону и начать наупростовые перемовы об своей ядерной программе. Президент Соединенных Штатов Барак Обама звернулся до Конгрессу с промовой, присвеченной питанием реформования системы охраны здоровья. На початку года, заступаючи на посаду начальника державы, Обама пообещал переуладковать охрану здоровья. Генеральный секретарь ООН Пан Ки-мун назвал израильские планы поширения габрейских поселищ на заходнем березе Иордану порушением международного права. Российский журналист, который критиковал деяния улады по час аварии на Саяно-Шушинской гидроэлектростанции, был, по воле его слова, сбиты сегодня неведомыми нападниками. Это были новины. Наступный выпуск проспал годины. Нагадаю, слухайте нас и в интернете.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Поштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу». А зараз гость на свободе. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылася онлайн-конференция с новообраным старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. Пропануем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Ці готові ви підтримати ідею бойкоту президентських виборів, тим самим підтримавши Зелена Пазняка? Як ви ставитеся до Пазняка і як ви лічите, чи є його політичні перспективи у Білорусі?
Я лічу, що коли не доможемося включення наших представників у виборчої комісії і доступу до підліку голосів, то при сьогоднішньому стані речей не бачу ніякого сенсу уділу у таких виборів. У маловірогодному випадку різких змін у громадстві, таких як, наприклад, соціальний вибух чи нешто ще, ми натурально можемо оперативно прийняти інше рішення. Але кінчаткове рішення по цьому питанню буде приймати позачерговий з'їзд у весну. На даний момент дійніше рішення об вилученні свого партійного кандидата. До Пазняка я ставлюся з вельми великою повагою. Щиро лічу, що з усіх сучасних політиків він зробив найбільше для Білорусі і для обудження країни. Я лічу, що у Білорусі Пазняк має серйозні політичні перспективи, але тільки коли він буде у Білорусі, безумовно.
Олексій, розповідайте про свої криниці прибутку, про своє особисте життя. А то складається ураження, що ви безгрошовий і безжильовий молодьон, який не користається увагою дівчин. Дякую за увагу.
Дякую за питання. Хоч по щирості абсолютно не зрозуміло, що могло б дати вам підстави скласти таке негативне ураження. Заробляю я власними ведами і розумом у білоруському приватному бізнесі. За політичну діяльність ніякого заробка не отримлюю, не маю. Узровень свого добробиту я оцінюю як середній у порівнянні, скажімо, зі своїми былими однокласниками. Живемо ми з батьком у Чужовці. Маті померла у 2005 році від раку. І поки питання власного житла не є вельми актуальним, бо вольного часу амаль нема, тим більше, як проводити його у хаті. Фактично і батько, і я вертаємося поздно, виходимо з хати рано, тому ну, ніяких тут таких сутикнень чи битових проблем абсолютно не виникає. Проблема у стосунках з дівчатами так само нема. Покуль я не женатий, але не планую заставатися у гэтым статусе надто довгий час. Сподіваюся, з Божої ласки буду мати добру жінку і чудових дітей.
Удзельнік онлайн-конференції, який підписався як Ричард, віншує Алексея Юнукевича з абранням і питається: «Скажіть, адкуль ваші корані? Я розумію, що ви народилися у столиці, але цікавіць, адкуль род?»
Дякую за віншування. Мой батько походить з вёскі Лотвішу, гэта поміж Слонімом і Барановішами. Дід, до речі, по лінії батьки шмат гадоў служив у царскім войску, де його називали Літвіном. От гэтую деталь я чомусь запомнив з розповідав свояков з самого дитинства. До речі, дід сканчував службу у білоруським корпусі генерала Кондратовича у Румынії. Заховалося ягоне фото, зроблене у Констанці. Прадід не вернувся з російсько-японської війни. Моя мати походить з Менску, як і бабуля по матчиной лінії. А дід по матчиной лінії походить з Случчини. Дід і бабуля по матчиной лінії були вельми активними і сучасними людьми, ободу захоплялися мотоциклами і там різною технікою. Ніяк бабуля розповідала навіть про польот на спортовому самоліті. І батько, і мати походять з шматдітних сім'їв, тому не справді шмат свояков.
Чи ви розумієте, чим адрознюється політична партія від клубу по інтересах?
Так, натурально, я вельми добре розумію цю розницю. І абсолютно докладно, що партія БНФ не перетвориться у клуб чи гурток. І лічу, що хіба що найважливіше відрозненнє у тим, що політична партія створюється для приходу до влади. І ця задача для БНФ залишається на порядку дня, безумовно.
Олексій, політики так само люди, вони ядуть, п'ють, стомляються, роздражняються і радуються. Скажіть, ці гурман ви, ці є речі, які у будь-якому випадку вам підіймають настрой? Як ви відпочиваєте від суетних справ, питається Олексія Юнукевича Олеся.
Ні, я не гурман, я люблю просту їжу, житньовий хліб, м'ясо, бульбу, драники, салат з гурков і помідорів. Настрой допомагає мені уздимати добра гарбата, добра музика чи добра книга. Ну і так само добрий футбол. Я імкнуся ніколи не пропускати огляд прем'єр-ліги на лазі по понеділках. З відпочинком опошні години, на жаль, не складається. Літось на 4 дні з'їздив на Балтику у Палангу. У гэтым годі навіть ніводних вольних виходних не було. Коли не надто поздно я визволяюся, то просто гуляю по парку, там яку-нибудь годину чи хвилину 40. Це справді дозволяє і думки упорядкувати, і тонус надає. Ну і так дозволяє трохи перегрузитися.
Наступне питання задає Змітер. Віншую молодость, але боюся прагматизму. Спадар Янукевич, яке ваше ставлення до політичної міграції? Як часто і де бували ви поза межами Білорусі?
Дякую за добрі слова. Хочу сказати, не бойтеся. Ідея передусім була і застається. Фронт застається партією каштовностей передусім. У політичну імміграцію я ніколи не збирався і не збираюся. Ну, а оцінювати рішення тих, хто з'їхав, не лішу потрібним. Я лішу, що це особисте рішення кожного. Что-то замежных поездок, ну, шмат разов была у Польши, у Литве, так само бывало на полнейшей Европе, у центральных краинах Европы, ну, у злучаных штатах так само бывало.
Алексей, каким чином вы собираетесь изменить вельми негативный имидж БНФ у громадстве, маю на увазе больше с белорусов? Вось белорусские коммунисты изменяют назву партии, каб не ассоциоваться с негативом. Сама назва БНФ и слово БНФовец стали лаянкой сярод белорусов, пытается у Алексея Юнкевича Ягор.
Ну, по-перше, я не згодны, что для большинства наша назва сталася лаянкой. Так, есть певные негативные стереотипы, але сегодня наша назва, докладнее ейная ведомость и познавальность, есть, безумовно, мощным плюсом партии. Худшее за все, уже в вольной Беларуси назву варто будет изменить, але сегодня это было правнозначно политичному самогубству, бо раскрутить новую назву улетками немагчимо, а на телебашине доступа, как ведомо, у нас нема. Имидж изменять будем передусім справами, а так само отповедными акцентами у риторики.
На з'езд за маніпуляцію не потрапила шмат фронтовцев, затое приехала кучка з ручкой рекрутов под з'езд. Менавіта им диктовалася, за кого голосовать. Як ви збираетесь керовать партией, у якой перемогли силы хлусни и интригов? Питается у Алексея Юнкевича человек, який подписався удельником з'езду.
Ну, передусім хочу подкреслить, что и сам з'езд, и вся подрихтовка до его отбывалися у полной отповедности с визначеной сомом процедурой. Особные нарекания были как с одного, так и с другого боку. Але у вынику на передодні з'езду ані Лявон Баршчевський, ані Віктор Івашкевич, ані Вінцук В'ячорка, ані Володимир Лапкович не оспрешували кончатковий спіс делегатов. Мандатная да іншая комісії з'езду формувалися паритетно, повномоцтвы ніводнага делегата не были оспречены. Это факт. А супраць фактов, як казали старажытные римляне, няма аргументу. И по старшині, и по намесниках, и по сойму голосование было таємным. Тому усе размовы про маніпуляції – это домыслы. Ну і безумовно я розумію, що автора питання передусім турбує будучиня БНФ, і хочу запевнити, у нашої партії після з'їзду нема тих, хто перемог, і тих, хто проіграв. Є одиний фронт, і таким я не буду надалі.
Ваші прихильники готові вас сьогодні узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, помір відказності я відчуваю, але не боюся. Саправды, з моїм приходом шмат хто зв'язує великі сподівання на обновлення партії, на досягненні реальних виніків. Зрешті, менавіта діля гэтага я і стався старшинем, і чому я раптом повинен бояться.
Як ви будете керувати партії, 45% якої проголосували не за вас, питається у Олексія Юнукевича Ігор.
Ну, я не розумію, у чим автор питання тут бачить проблему. Тому що на демократичних виборах усі агульно обраних керівників не буває. А коли такі виключення здараються, то, звичайно, це скінчується вельми кепско. Для мене сьогодні абсолютно немає значення, хто як голосував. Я переконаний, що хваля емоцій одійде вельми хутко. І ніяких перешкод для нормальної праці у будучині не буде.
Наступне питання Алексею Юнкевичу задає Глеб Зворша, але вельми велике, але ось некілька фрагментів. Глеб лічить, що Алексей Юнкевич повинен зробити нечто таке, каб Олександр Лукашенко його боявся. І другое, він питається відносно перспектив створення національного блоку.
Ну, передусім хочу підкреслити, що мені значно більш важливо, що про БНФ буде думати білоруський народ, чим те, що буде думати Олександр Лукашенко про мене. Тому імкнуться нешто зробити таке, каб він на мене звернув увагу, я не збираюся. Я буду працювати для того, каб на БНФ, передусім, білоруський народ якраз звернув увагу і підтримав наші думки і ідеї. А що тичиться національно-демократичного блоку, то хочу підкреслити, ми будемо створювати його не як ніяку бюрократичну структуру, куди треба вступати, але як форму супрацовництва, як форму координації праці і сумісних дій. І сподіваюся, що до некоторих накірунків цілком примальним для себе долучиться полішити і партія Зенона Позняка.
Олексій, віншую з обранням, пише Олексію Янукевичу назіральниця. Перед з'їздом шмат у кого з фронтовців було переконання, що в фронті наспіли зміни, тому ваше обрання закономірне. Як ви лічите, вас обрали у виніку незадоволеності ранішим керівництвом, чи тому, що ви, ваша команда і ваша програма лепш виглядали на з'їзді?
Передусім дякую великі за віншування. Я лішу, що збеглися разом обидва гэтыя мотиви. Безумовно, і незадоволеність ранішим керівництвом росла, і, може бути, у більшій ступені росло незадовольнення того, що ну, нема виніків, хоч якби є праці, і люди і в регіонах, і в Мінську працюють. Саправди, дана, саправди, щиро виніків нема. І я думаю, що гэтым росло незадовольнення, і люди хочуть ніяких виніків, і досягнення цих виніків я не зв'язували менавіта з зменами з нової команди. Але безумовно, що добрая, логичная, ясная программа так само была важным моментом для подтримки, поскольку ну, просто так, кто угодно, абы, скажем, не старое керовництво, я переконаны, что этого все равно не хапило, поскольку все ж таки шмат делегатов съезду, на мою думку, яны просто примали решение, читаючи программы, слухаючи, покольки все ж таки мы по навод сутности своей были застаемся вельми консервативной партией, и для того, как перемены отбылися, важно было, как все ж таки делегаты и сябры фронту поверили у то, что новая команда здольная зрабіць тое, што яна абяцае.
Алексей, а не думаеце вы, што дзякуючы тым людзям, якіх вы, мягка гаворачы, пракінулі, вы сталі сёння беларускім дзеячом? Паверце, калі б не было Садоўскага, Баршэўскага, Вячоркі, Івашкевіча і іншых, быць бы вам камсамольскім перадавым дзеячом, піша Сценя.
Ну, я абсолютно шчыра хочу сказать, что я моцно захапляюся особами Баршэўскага, Садоўскага, справами Вячоркі і Івашкевіча на ніве национального адраджэння. Лявон Баршэўскі был и застаецца для мяне сапраўды вялікім аўтарытэтам, и я вельмі шмат чым яму абавязаны и як палітык, и як асоба. Але я так само хочу ствердить, что никто не прокинутый. Я сапраўды веру, что надалей все названные вами особы, причем особы с великой литеры, яны будуць працаваць на карысць Беларусі менавіта у шэрагах Народнага фронту, у шэрагах БНФ. І я раблю зараз і раблю для гэтага ўсё, што ад мяне будзе залежыць.
Прагучалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. С текстом вы можете познакомиться в интернете на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз дайджест сегодняшних подеев.
На территорию Беларуси начинают пробывать российские войски для удела у военных учениях «Захад-2009». Акция протесту оппозиции супрать военных учений была жорстко разогнанная у Менску. Президент Венесуэлы Уга Чавес пропоновал Александру Лукашенко створить антиимпериалистичный союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая б распаусюдилася на весь свет. Муж осудженной предпринимательницы Евгении Бачурной поведомил, что та обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии из-за забороны куплять продукты у туремной краме. Администрация колонии обвергает эту информацию. Усесветный банк истотно подвысил рейтинг Беларуси у спрошения умову ведения бизнесу. Все лето Беларусь узнялась на 58-е место у поравнания с летошним 85-м. Уже на этом тыдне у Беларуси могут быть истотно подвышенные кошты на бензин. Такое решение ухвалил Совет министров Беларуси.
Передачу «Паштовая скрынка 111», «Агляд листов на свободу» вы почуете после обвестки.
Шановные слухачи, вечеровый эфир для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодинки – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеи у дня.
А зараз передача «Паштовая скрынка 111». Лісты на свободу читає, коментує Валянцін Жданко.
Назіраючы за тым, як кіраўнік дзяржавы час ад часу ездзіць па калгасных палях і асабіста кіруе рознымі сельскагаспадарчымі кампаніямі, многія нашы слухачы задаюць пытанні, ці вялікі плён ад такіх паездак, ці дапамагаюць яны вясковым людзям у іхнай працы. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Яўген Стужынскі з Нясвіжа быў уражаны недаўнім наведваннем прэзідэнтам Лукашэнкам вядомай у Беларусі вёскі Сноў Нясвіжскага раёну, Центра передовой господарки. Господар Стужинский пиша. Такие наведывания приносят больше клопота у працовникам вёски у горячий час, чем корысти. Доводится отрывать людей от працы, каб достойно споткать высокого гостя. Треба и фасады домов подмалявать, и новые огороджи поставить, и стенды с показчиками на поле вывести. Районное начальство каждый день не дає спокою. Про вёску снова широко ведомо еще с часу СССР, когда все областные сродки шли на створение тут узорной господарки. И президент приезжает сюда не первый раз. Напевно, ему вельми хочется подкреслить, что у поспехах наибольшая ягоная заслуга. Ездящий по Берестейской области, Лукашенко пообещал, с 2011 года будем жить, как у Европе. Але большинство вязковых людей николи не была у той Европе. Яны привыкли верить белорусскому телебачению и державным газетам и думают, что наилепшее житё у Беларуси. Выкликая великое питание, як почнуть працавать европейские технологии, коли вёска спилася, продолжая вымирать, а начальство умея кировать только при допомозе матюков и пуги. Мы еще не позбавились от советской спадчины, якой просякнуто усё от политики до господарки, протягивая свой лист на свободу Евген Стужинский из Нясвижа. Коли так хочется президенту по старой звычцы наведать некую господарку, дык варта робить гэта без лишнего шуму и на толпу державных журналистов с загадзя подрыхтаванными пытаннями. Это ж вельми просто. Посадил вертолет без попереджения на любым колгасным поле и погутарил с колгасниками об житті без усялякой показухи. Але тут усё зразумело. Президент давно почал передвыборчую кампанию, и он вяде ее бесперапынно. А обяцанне жить по-европейску примеркавана на 2011 год, калі павінны адбыцца чарговыя выбары. Нешта не шуваць, каб прэзідэнты суседніх краін лёталі над палямі і стваралі выгляд нястомных барацьбітоў за ўраджай. Старэйшыя людзі расказваюць, што калісьці некаторыя адукаваныя памешчыкі выходзілі раніцы разам з сялянамі на касьбу. У вачах сялян такі памешчык вырастаў, рабіўся паважаным чалавекам, які разам з імі не цураецца простай фізычнай працы. А чесныя журналісты шчыруюць, пішуць, расказваюць і паказваюць, які здольны беларускі прэзідэнт. Ён і шайбу на лёдзе можа паганяць, і на матацыкле пракаціцца. Але вось за гады свайго кіравання не змог вывучыць беларускую мову. Неяк крыху сорамна робіцца за яго, калі шведскі дыпламат размаўляе па-беларуску, а ён не. Але гэтаму спрыяюць і самі беларусы. Не чуваць беларускай мовы ў Менску ды іншых гарадах на вуліцы, сярод дзяржаўных чыноўнікаў, не будзем тут казаць пра міністра Латушку. Скажыце, хто сёння змагаецца за беларускую мову? Трэба браць прыклад з прэзідэнта і змагацца за яе так, як ён змагаецца за сваю ўладу. Яшчэ ў старажытнасці казалі, народы, якія перастаюць змагацца, выраджаюцца маральна і паступова распадаюцца. Вечарам, калі ўся краіна ператворыцца ў тэлегледачоў і пачне жаваць жуйку БТ, а па скрыні пакажуць, як прэзідэнт косіць траву ў драздах, многія беларусы ўсклікнуць. Вось гэта свой хлопец, сапраўдны мужчына. Вельмі трапна калісьці напісаў рускі паэт Сергей Ясенін. Эх, пяро не граблі, і каса не ручка, і радкі кладуцца ў ранішні туман, каб іх прачытала кожная карова, кабыла і баран. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Асабіста для Александра Лукашэнкі беларуская мова не ёсць вялікай праблемай, спадар Яўген. У дзяцінстве звычайны вясковы хлопчык Саша Лукашэнка і ў хаце, і на вуліцы, і ў школе размаўляў зусім не па-расейску. Ягоныя беларускамоўныя карані і сёння відавочныя для кожнага, хто слухае яго. Каб перайсці на беларускую мову, беларускаму прэзідэнту спатрэбіліся б не гады і нават не месяцы, некалькі тыдняў. Іншая справа, ці ўхваліла б такі пераход само беларускае грамадства, той электарат, які выбірае прэзідэнта. Тое ж можна сказаць і пра шматлікія паездкі Александра Лукашэнкі па палях ды фермах. Прадукцыйнасць сялянскай працы ад такіх візытаў, вядома ж, не вырасце. Касіць, жаць ды даіць прэзідэнт нікога не навучыць. Але ўявіце, як бы адрэагавала большасць беларускага грамадства, калі б Лукашэнка адмовіўся ад такіх паездак. Рэакцыя была б зусім не на ягоную карысць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Наш слухач Владимир Іванов со Сморгоні розважає про те, як депутати реагують на запити тих, хто їх вибирає. Господар Іванов у своїм лісті на свободу переказує конкретний випадок з власного досвіду. Він пише: «Год тому, у вересні 2008-го, під час зустрічі з місцевими виборщиками депутатки Тетяни Голубевої, я задав питання, яке особисто мене вельми цікавить. Чи можливо відкрити у нас, у Сморгоні, дієтичну столовку? Господарня Голубєва відказала, що така столовка не окупиться, мовляв, хто туди буде ходити. Затоє замість столовки відкрили залу гульнявих автоматів. Гэта прибиток уладальникам гэтых автоматов і великая гора своякам і близьким тих, хто сюди ходить. Оказывается, нават хвороба такая існує, залежность ад гэтых гульняў. Раней мы пра яе нават не ведалі. Вось так улада клапоціцца пра здароўе і дабрабыт насельніцтва нашага горада», — напісаў сваім лісце на свабоду Владзімір Іванов са Сморгоні. «Калі дбаць толькі аб камерцыйных інтарэсах, дык тады ў горадзе на кожным рагу трэба адкрываць вінагрэлачныя крамы, піўныя, тытунёвыя шапікі, казіно ды бардэлі. Але мясцовая ўлада дзеля таго і існуе, каб думаць аб грамадскіх інтарэсах, аб разумных і здаровых патрэбах сваіх жыхароў. З дапамогай падаткаў і сістэмы дзяржаўнай падтрымкі зусім нескладана зрабіць так, каб прадпрымальнікам выгадна было адкрываць сталоўкі і фітнес-цэнтры, а не піўбары і казіно. Зрэшты, калі паназіраць за рэклямай на дзяржаўных тэлеканалах, дык можа скласціся ўражанне, што беларуская дзяржава найбольш зацікаўлена ў тым, каб насельніцтва спажывала як мага болей піва, а ўсе грошы аддавала на гульню ў разнастайныя лятарэі». Пра сумны выпадак з власнага жыцця распавядаю ў сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Слухач піша: «Першага верасня для мяне асаблівая дата. У гэты дзень я з асаблівай цяплынёй успамінаю пра сваіх бацькоў-настаўнікаў, якія ўсё жыццё аддалі школе. Дарэчы, мой бацька Анатоль Васильевич Каралёў быў апошнім дырэктарам бердаўскай школы Адмінаўскага сельсавета. Шмат працаваў у школе і я, быў загадчыкам бібліятэкі, лябарантам. І вось у гэты самы дзень ведаў, вярнуўшыся з працы, я ўбачыў, што застаўся без электрычнасці. Наваградскія электрыкі абрэзалі драты над маёй хатай. Зрабілі яны гэта з парушэннем усіх інструкцый. Я прапісаны ў гэтай вёсцы, тут мае карані, тут, у гэтай бацькоўскай хаце, я нарадзіўся. І як жа горка бачыць абрэзаныя драты, што звісаюць са страхі. Вымірае наша вёска. Але яшчэ не ўсе мы пайшлі да нашай апошняй хаты. І нам, жывым, яшчэ патрэбна электрычнае святло. Думаецца мне, што гэта загадзя спланаваная акцыя дзеля таго, каб пазаштатны карэспандэнт многіх беларускіх газет, паэт, навеліст Анатоль Новікаў, не меў магчымасці ў 21-м стагоддзі пісаць свае артыкулы і навелы пры нармальнай электрычнай лямпе, а пачаў пісаць іх пры свечках, як расійскі геній Александр Пушкін», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Звычайна, такія прыкрыя выпадкі здараюцца, калі грамадзянін працяглы час не плаціць за спажытую электраэнергію. Калі ж з аплатай у вас, спадар Анатоль, праблемаў не было, смела можаце звяртацца з прэтэнзіямі да раённых энергетыкаў, а калі не дапаможа, у суд. Незалежна ад таго, пастаянна ці часова вы жывяце ў гэтай хаце, адключаць вас ад электрычнасці не павінны. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Рамана Зіноўева з Воршы. Вось што піша слухач пра цяперашнюю сістэму ўлады ў Беларусі і яе будучыню. «Лічу, што выканаўцам шматлікіх новых даручэнняў кіраўніка дзяржавы важна памятаць словы добрага расійскага паэта Евгенія Евтушэнкі, які, дарэчы, сёлета быў гостем фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Дык вось, пра ўладу Евтушэнка напісаў: «Стыд пахмельна держит скіпетр, он на троне не седок, і его, наверно, скінят ловкі новенькі стыдок. Вось дзе ісціна, вось аб чым не трэба забываць усім, хто так дагаджае сённяшняй часовай уладзе ў Беларусі», — напісаў сваім лісце на свабоду Раман Зіноўяў з Воршы. Вядома, спадар Зіноўяў, па вялікім рахунку, любая ўлада часовая, бо рана ці позна нават самаму жорсткаму і бязлітаснаму дыктатару даводзіцца развітвацца з тронам. Іншая справа, што ў маштабах гісторыі гэта валадаранне, якое цягнецца часам некалькі дзесяцігоддзяў, адно імгненне, а ў маштабах аднаго чалавечага жыцця амаль вечнасць. Што да сённяшняга беларускага прэзідэнта, то пра яго наўрад ці можна казаць словамі Яўтушэнкі, як пра валадара, які пахмельна трымае скіпетр і які на троне не сядок. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.